Poštovane kolege, poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Ministarstva financija, a tema je potpisivanje ugovora o realizaciji italijanskog kredita za razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji. O tome će govoriti ministar financija gospodin Mlađan Dinkić, guverner Narodne banke Srbije gospodin Radovan Jelašić, njegova ekscelencija ambasador Republike Italije u Beogradu gospodin Antonio Zanadi Ladi, zamenik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom gospodin Vlatko Sekulović i čelnici banaka preko kojih će biti realizovan italijanski kredit. Na samom početku nešto više reči o ovome, njegova ekscelencija gospodin Antonio Zanadi Ladi. Izvolite.
Signori, buongiorno. Sono particolarmente lieto di essere qui oggi insieme al ministro Dinkic, al governatore della Banca Centrale, al viceministro Sekulović e agli altri per la firma dell'accordo che finalmente renderà operativa la linea di credito che il governo italiano ha concesso lo scorso anno e che è finalizzata al sostegno della piccola e della media impresa in Serbia e che ammonta a 33 milioni di euro. Questo è un segno importante perché è il segno che l'assistenza che il governo italiano sta dando e vuol continuare a dare alla Serbia è definitivamente passata da una fase di assistenza e di emergenza a una fase che è invece intesa a costruire le prospettive future per un armonico sviluppo dell'economia serba e per un'armonica e forte collaborazione tra il sistema economico-industriale italiano e il sistema economico-industriale della Repubblica di Serbia.
Dobar dan svima. Za mene je zaista veliko zadovoljstvo što sam u prilici danas ovdje da budem u prisustvu ministra Dinkića, guvernera Narodne banke Srbije, gospodina Jelašića, kao i zamenika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom, gospodina Vlatka Sekulovića. Ovde smo da bismo predstavili operativnu fazu kreditne linije koje je Vlada Republike Italije prošle godine odobrila u korist Republike Srbije. Reč je o kreditu koji ide u podršku, usmeren je za podršku malih i srednjih preduzeća u Srbiji o ukupnom iznosu od 33 miliona evra. Ovo je veoma važan korak i još jedan pokazatelj napora i pažnje koju vlada Republike Italije usmerava i pokazuje ka vladi Republike Srbije i ka Republici Srbiji generalno, utoliko što pokazuje ovaj važan prelaz od onoga što je nekada bila pomoć pre svega za neke više humanitarne oblike saradnje, sada ka ipak jednom mnogo jačim i značajnijem obliku saradnje, pre svega na planu privrede, ekonomije i industrije između dveju zemalja.
E siccome non mi capita tutti i giorni di avere degli ascoltatori numerosi e qualificati come quelli che mi trovo di fronte oggi, colgo l'occasione per annunciare anche un'altra cosa, cioè durante la visita del primo ministro Kostunica a Roma due settimane fa, il ministro degli esteri, onorevole Fini, ha annunciato la disponibilità del governo italiano a negoziare la concessione di una nuova linea di credito commodity aid di 30 milioni di euro finalizzato all'acquisto di macchine utensili e di macchinari in generale prodotti in Italia. Anche questo è uno sviluppo che va nel senso che vi descrivevo prima, cioè a un consolidamento di una partnership economica molto forte e molto integrata. E noi contiamo molto che la linea di credito che entra in vigore oggi e il commodity aid che conteremo di rendere operativo nei tempi più brevi possibili possano in qualche modo trovare una loro camera d'espansione nell'evento di Italia-Belgrado 2005 che stiamo organizzando per il 9-11 ottobre prossimo e dal quale si sono già iscritte oggi, 4 mesi prima dell'evento, ben 640 imprese serbe. Contiamo pertanto di avere un grandissimo evento di carattere economico, con un numero di partecipanti che non siamo ancora in grado di quantificare, ma che si collocherà tra i 1.500 e i 2.500, con un nucleo di partecipanti italiani che stimiamo più o meno intorno ai 500 quest'anno e dunque 1.000-1.500 serbi. Questo servirà in qualche modo a marcare il processo così vivace e così favorevole delle relazioni economiche bilaterali, iniziato l'anno scorso e che ha portato l'Italia a diventare il primo acquirente di prodotti serbi e a consolidare le proprie posizioni anche come esportatore in questo paese. Grazie.
S obzirom da mi se svakog dana ne ukazuje prilika da se obratim ovako jednom značajnom i kvalifikovanom auditorijumu, ja ću iskoristiti priliku samo da najavim i sledeće. Pre dve nedelje u okviru posete predsednika vlade Republike Srbije Vojislava Koštunice Italiji, u razgovorima sa ministrom spoljnih poslova Italije, gospodinom Finijem, naš ministar spoljnih poslova je najavio da italijanska vlada razmatra mogućnost to dodeli takođe kredita u iznosu od 30 miliona evra, reč je znači o novoj kreditnoj liniji, koja bi bila usmerena ovaj put za fondove svih onih preduzetnika iz Srbije koji bi bili zainteresovani za kupovinu mašina i mašinskih postrojenja proizvedenih u Italiji. Verujem da ćemo na ovaj način moći uz pomoć ove kreditne linije dodatno da konsolidujemo samo partnerstvo koje postoji između Republike Srbije i Italije i verujem da sa ovim kreditom o kojem govorimo danas i sa ovom novim kreditnom linijom za koju se nadam da će veoma brzo postati takođe operativna, da ćemo moći dodatno da podstaknemo ono što će biti novi simpozijum koji organizujemo u oktobru mesecu u Italiji u Beogradu 2005. koja je prošle godine po prvi put organizovana, a koja se ove godine kao drugo izdanje održava od 9. do 11. oktobra. Inače, do sada smo dobili prijave za učešće od oko 6400 preduzeća iz Srbije, tako da se nadamo da ćemo na ovogodišnjoj manifestaciji u oktobru moći da okupimo ukupno negde između 1500 i 2500 učesnika, pri čemu bi trebalo mnogo veći da bude odziv ovdašnjih privrednika, negde oko 1000 i 1500, a negde oko 500 učesnika iz Italije. I verujem da ćemo na taj način naravno moći dodatno da ohrabrimo i ojačamo bilateralne privredne odnose koji su zaista veoma dobri i koji su zahvaljujući održavanju prošlogodišnjeg simpozijuma Italije u Beogradu doveli do toga da Italija zaista bude prvi uvoznik ovdašnjih proizvoda iz Srbije, a isto tako da se klasifikuje na veoma jako mesto po pitanju izvoza svojih proizvoda na tržište Srbije. Hvala.
Hvala lepo. Obratit će vam se ministar financija, gospodin Mlađan Dinkić. Izvolite.
Dame i gospodo, meni je izuzetno zadovoljstvo što danas prisustvujem potpisivanju ovog ugovora. Kao što znate, Italija je najveće izvozno tržište Republike Srbije u ovoj godini. U prvih 4 meseca na teritoriju Republike Italije izvezano je 150 miliona evra vrednosti srpskih proizvoda. Dakle, Italija je zajedno sa Bosnom i Hercegovinom na prvom mestu kao izvozno područje za našu zemlju. Moram da kažem da u ovih prvih 4 meseca ukupan izvoz od 150 miliona evra u Italiju je za 60 miliona evra čak veći nego u istom periodu prošle godine. Dakle, simpozijum italijansko-srpski privrednika održan prošle jeseni imao je značajnog efekta, jer smo za 60 miliona evra samo u prvih 4 meseca povećali izvoz u Italiju. Ja sam ubeđen da ovaj novi simpozijum koji je njegova ekscelencija najavila za oktobar ove godine sa još većim brojem učesnika će doprineti da Italija bude i definitivno najvažnije izvozno tržište za našu ekonomiju. Ukupnom izvozu Srbije Italija učestvuje sa 14,2%, dakle 14,2% ukupnog izvoza otpada na izvoz Srbije u Republiku Italiju. Takođe, Italija je naš važan spoljnotrgovinski partner i kada je uvoz u pitanju. Ukupno 190 miliona evra smo uvezli robe iz Italije, međutim to je za oko 17% niže nego u prva 4 meseca prošle godine, tako da smo značajno smanjili naš spoljnotrgovinski deficit u razmeni sa Italijom. Ponavljam, dakle, izvezli smo 150 miliona, uvezli 190 miliona, tako da je deficit 40 miliona evra. Prošle godine u isto doba, znači za prva 4 meseca, deficit je iznosio negde oko 140 miliona evra. Značajno smo smanjili deficit skoro 3 puta u razmeni sa Italijom. Zbog toga je jako važno što omogućavamo našim privrednicima još jednu kreditnu liniju po do sada najpovoljnijim uslovima. Ova kreditna linija jeste u ovom trenutku najpovoljnija za naše privrednike. Radi se o ukupnom kreditu u iznosu od 33 miliona evra. Pojedinačni krediti za mala i srednja preduzeća će se dodeljivati u iznosu od 50.000 do milion evra po jednom korisniku. Kamatna stopa je 4,9% na godišnjem nivou, može biti i niža, dakle maksimalna kamatna stopa je 4,9, znači kamatna stopa je do 4,9%, može biti i niža. Ročnost kredita do 8 godina, period počeka 2 godine. Postoji jedan uslov za korisnike kredita, najmanje 70% sredstava iz ovog kredita mora da se iskoristi za kupovinu opreme, rezervnih delova, tehnologije ili industrijskih licenci italijanskog porekla, što je veoma povoljno imajući u vidu da dobar deo naše privrede je usmeren i želi da izvozi na italijansko tržište, pa je sasvim prirodno da koristi opremu sa ovog područja, a ostatak sredstava može biti iskorišćen za pokrivanje troška u zemlji kao što su obrtna sredstva i nabavku druge domaće robe za realizaciju projekta. Odabrane su tri banke preko kojih će se plasirati ova sredstva. To su Delta banka, Komercijalna banka i Exim banka, sada član HVB grupe. I želim da još jednom zahvalim i na ovoj najnovijoj inicijativi vlade Italije, jer čuli ste i sami da je najavljeno dodatnih 30 miliona evra kredita za kupovinu mašina i opreme iz Italije. Tom prilikom želim da pomenem da će danas vlada Republike Srbije na sednici koja se održava za 45 minuta usvojiti odluku o odobravanju carinskih kontingenata za uvoz opreme generalno, tako da će se za svu opremu vredniju od 2 miliona evra u narednom periodu plaćati carina od samo 1%. Želimo da poboljšamo tehnološku bazu naše privrede kako bi postali izvozno konkurentni. Dakle, danas usvajamo vladu za odobravanje carinskih kontingenata za uvoz opreme bez obzira s kog područja se uvozi. Samo je uslov da mora biti vrednije od 2 miliona evra. U tom slučaju carina će biti 1% za tu opremu, što je značajno niže u odnosu na postojeću carinsku tarifu.
Hvala lepo. Obratit će vam se i guverner Narodne banke Srbije, gospodin Radovan Jelašić. Izvolite.
Poštovane dame i gospodo, sa ovim italijanskim kreditom ukupna suma koja stoji na raspolaganju malim i srednjim preduzećima se praktički povećava na ukupno 150 miliona evra. Dakle, s jedne strane imamo već kredit Evropske investicione banke od 20 miliona. Ta sredstva su već u potpunosti utrošena u 26 projekta. Želim samo da napomenem, tu je Spektar, MB Pivo, šta više ima i lokalnih samouprava, kao što je toplifikacija u Obrenovcu. To su bili krediti gde su banke finansirale do 25%, EIB 50%, stvoreno je ukupno 551 dodatno radno mesto, a kamatne stope su bile varijabilne, odnosno fiksne, od 5,9 do maksimum 7,7%. To su bili krediti iznad 200.000 evra. Pored toga, kao što vam je poznato, isto tako od Evropske investicione banke odobreni dodatni kredit od 45 miliona. Na tome se trenutno aktivno radi, u to su uključene Exim i Komercijalna, treba da im se priduži i Novosadska banka. A kažem još jedan puta, tu će sigurno biti intenziviranja. Dakle, to su sve krediti za mala i srednja preduzeća. Što se tiče Evropske agencije za rekonstrukciju, ona isto tako ima 15 miliona evra. Ovde su uključene, pored Exima i Komercijalne, i Čačanska, i Cepter, i Novosadska banka. Ovo je odobreno 247 kredita. To su krediti od 50 do 200.000 evra. Stvoreno je dodatnih 2.300 radnih mesta. To su krediti na rok do 5 godina, a ovde se finansira praktički 80%. Važno je ovde naznačiti da od ovih 15 miliona evra koje je dobila država kao donaciju, 10,5 miliona je već vraćeno, to znači u međuvremenu već ide drugi talas kredita u mala i srednja preduzeća. Pored toga, još jedan puta želim da pridodam, što se tiče tih kredita malima i srednjim preduzećima, imamo i Evropski fond za Srbiju, to je ukupni volumen od 35 miliona evra, a to su krediti do 5 godina, odnosno visina kredita do 50.000 evra. Ovde su iste banke kao što i malo pre navedeno, isključivo, odnosno treba što me pridodati, međutim i Prokredit banku. Pored svega ovoga, dakle, Evropska investiciona banka, Evropska agencija za rekonstrukciju, Evropski fond za Srbiju, sada imamo i nov talijanski kredit. Uslove ste dobili, ministar financija isto tako objasnio sve što se tiče povoljnosti. Dakle, ja samo želim još jedan put da pridodam, dakle, sa ovime se fond pod jako povoljnim uslovima za kredite malim i srednjim preduzećima sa ovim povećava na 150 miliona evra. U iskrenoj nadi da će biti dodatnih interesenata iz inostranstva koji će isto tako obezbediti i nadalje povoljna sredstva za razvoj malih i srednjih preduzeća. Hvala.
Hvala lepo. Sada molim potpisnike da potpišu ovaj ugovor. Ugovor potpisuje guverner Narodne banke Srbije, gospodin Radovan Jelašić, zatim gospodin Čedo Petrović, direktor Eksim banke AD Beograd, gospodin Ivica Smolić, predsjednik Komercijalne banke AD Beograd i gospođa Draginja Đurić, direktor Delta banke AD Beograd. Hvala lepo. Dakle, sada možete postaviti pitanja. Učesnici će odgovoriti na sva vaša pitanja, ali isključivo u vezi sa današnjim temom. Dakle, kredit i saradnje Italije i Srbije. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Izvolite, koleginice.
Gordana Filipović, Reuters. Pa ja ne bih baš u vezi ovih kredita danas, ali u vezi saradnje Italije i Srbije vezano za Fiat i Zastavu. U kojoj meri možete da nam date malo više detalja vezanih za te pregovore koji se vode, da li su oni uopšte u nekom stadijumu predpotpisivanja kao što navode domaći mediji?
Sad se čujem. Pa evo ovako ispred Ministarstva za ekonomske odnose s inostranstvom, pre svega da podelim zadovoljstvo vezano za potpisivanje ovog finalnog akta koji će omogućiti primjenu ovog prvog kredita za nabavku opreme italijanskog porekla. Ne treba posebno elaborirati značaj nove tehnologije koje se dovozi u Srbiju, u naša preduzeća, što mi očekujemo da će se desiti u suštini i sa Zastavom i sa Fiatom. Naime, pregovori koji su pokrenuti prošle godine, u junu mesecu, na nivou dveju vlada, doveli su do toga da se deblokira uopšte pitanje saradnje između Zastave i Fiata, time što se izvršio otpis delimično duga Fiata prema, odnosno kredita Fiata prema Zastavi, i ostalo je od preko 30 miliona eura, ostalo je oko 11 miliona eura koje se već servisira i to je bio drugi element, znači samog reprograma duga koje je potrebno platiti do kraja ove godine. To je bila pretpostavka za započinjanje pregovora između Fiata i Zastave oko nove proizvodnje i mi smatramo da smo ušli već u jednu finalnu fazu zaključenja tih pregovora koji će rezultovati u prvoj fazi sa početkom proizvodnje modela Punto u Kragujevačkoj fabrici. Mislim da će postoji jedna paralela ako pogledamo na 55. godinu. Zastava je tada našla, da tako kažem, svoj neki spas u Fiatu i mislim da sa optimizmom možemo gledati na budućnost, da je i taj veliki problem koji postoji u našoj privredi i koji nas opterećuje već decenijama, da će polako početi da se rešava i kroz saradnju sa Fiatom, a i kroz privatizaciju samih preduzeća u sastavu Zastave. I ako mi dozvolite samo oko ove inicijative koju je ambasador izneo vezano za organizovanje Italije u Beogradu 2005. Samo da kažem da smo mi 2004. ukupno imali oko 1000 učesnika, što s italijanske, što sa domaće strane. Ove godine očekujemo oko 2000. Znači, prošle godine je mahom sve bilo organizovano u zgradi Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ove godine u Sava centru. I ako se ovakav tempo nastavi, mislim da ćemo 2006. godine imati ne Italiju u Beogradu, nego Italiju na Marakani. Jer će vam toliko ljudi doći, ja se nadam, što je i odraz poboljšanja ukupnih odnosa između Italije i Srbije.
Da li ima još pitanja? Dakle, tema je ugovor i saradnja Italije i Srbije. Da li još neko od novinara želi da postavi pitanje učesnicima konferencije? S obzirom da nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lepo.